Dhe gjuste nderuar mbi figuren e veçantë, do thosha të jashtëzakonshme të franciskanit shqiptar që na la para 2-3 ditësh at Ambroz Martinit, flasim me një franciskan të ri shqiptar, at Viktor Demajn, përgjegjës i bibliotekës at Gjergjfishta pranë kuvenit të franciskanëve në Gjuhadol dhe drejtues i botimeve franciskane të provincës së Zojës Nunciat, provincës franciskane të Shqipërisë. At Viktor Demajn, ju e keni njohur at Ambrozin si i ri shqiptar, pastaj si kandidat i fretërve, e pastaj si e franciskan keni bashkëtuar në Gjuhadol ku at Ambrozi edhe Nala. Çfarë mund thoni mbi këtë dëshmitar?
Me vërtet, në at Ambrozin kam pa figurën e franciskanit, për vujt të dashën me gjithë, dhe sidomos kam pasur të një fe të fortë, fe të qëndrueshme. Sidomos momentet e fundit, gati 2 muaj që vazhdoj me keni smur, me pas probleme shëndetësore, me qëndruan në vëzhgimet e mjekëve, atëherë un kam pasur të një e ka përballu smunjen vujtin me përvujtni, me një fe, me një durezë prej franciskani. Dhe kjo është një shembull jashtëzakonshëm për ne si tri franciskan. Bile atit në i kanë shërbyer shumë, kryesisht ata Rëllgjerke, që në guardiani i kuvendit, Falandiaku, pashtu edhe klerik, edhe tjere dhe këto, bile më kanë thanë, po dhe vete kam konstatu e kam pa, sepse kanë pa një përvujtnit madhe, një fet madhe, një qëtësit madhe, të kënë njëri të përbalu smunën e veshtirë, edhe momentet e fundit të jetës ti, e gjithmonë në uzdaj me shpresë në Zotin, me dashnin e Krishtit në jetën e ti.
Një jetë e realizuar ajo e at Ambroz Martinajt, një jetë e kurorzuar me suksese, dëshira, synimet mira, ato ëndra që ai kishte në kohët më të errët, në kohët më të errëta të vuajtjes së përndjekjes që psoi urdhri i tij franciskan kisha e tij shqiptare, populli i tij dashur në Shqipëri nga regjimi ateist e komunist. Kujtojmë se at Martini në periudhë gjatë ka qenë hallk e pashkputur e fesë, dashni e fesë dhe dashurisë vllazërore shqiptare në periudhën pikërisht që diaspora e shpërndarë në përbot, vuante për fatin e të afërmë të vetë, e atë Ambrozi ishte pranë si atë shpirtëror, si vla me cilët ndante vuajtjet, halët, shqetësimet, por lutjet e ti e të poplit në diaspor u realizuan, më në fund e keqja u zhbi nga dhënjeu e drita mbi rësiren e diktaturës komuniste. A ishte pra kjo halë, kjo dëshmitar, çfarë u thoshte ai ju të rinvet?
Atë Atë Ambrozi gjithmonë në ka thonë që në momentin që hyri komunizmi Shqipni, atëherë u pa me vërtet një rësin mi poplin shqiptar, dhe aty ju desh me ik nërko ishe klerik, pa u ba me shtar, sa kishte fillu shkollën, u desh me ik në vit 1948, për i Shqipnijet me kalu në Jugoslavi, në Masenej në Romë, edhe basaj për mu shugru me shtar atje. Gjithmonë dëshia e ti për me qëndru me shtar, për me shërbyu Zotit, ka pas gjithmonë zemër në ti. Edhepse ka kalu në mërgim jashtë Shqipnis, gjithmonë zemër në ka pas të popli i veti vujtun, të familja e ti, të katolik, të përnjekun, të përsugutum në Shqipni. Pikrisht kjo zel, kjo dashni për poplën e vet e ka ban që të shërbej edhe mërgimtarve, shqiptarve në të gjitha vendet ku ai ka shku në përbot, të diftu atë mikpritin, atë dashnin, atë respektin për çdo birë të nanës Shqipni që ishin në të përsukutu, mos ishë në ko largë atë dheu tyne, largë të afrëmë tyne. Dhe këto mbresa e këto dëshmi, na e ka transmitu dhe ne, gjithmon me përhap fen, të edasht venin tanë, të edasht njërzit të tu, me shpal, me dashni dhe me respekt për kulturën shqiptare, për venin ku njëri u lindë rritet edhe vdes masanej. Për ne edhe unë besoj që me dëvërtet dëshira atë ambrozit është realizu, në fundin jetës ti erin Shqipni, por mënoj se kretë jetë ati a shken me dëvërtet një dëshmi e një njeriu të cili jeton për fe e për abdhe, se dica i edhe pse nuk ka lëndër një gjatë të shkrume, por a ishe njëri kulturës, e njëri që kishë një bibliotekë personale, po ashtu dhe i dhëroj disa shumë libra bile, bibliotekës e Franciskanë në Gjuhadol, shkrime originale të kangëve të kreshnikve. Për ne ka pasunu edhe bibliotekën edhe arkivin. Për ne dëshia e ti a shken gjithmonë e me pa të rinjallë në njerë provincën franciskane në Shqipni, kishën katolike në Shqipëni, edhe me pa edhe një herë popullin shqiptar të çlirum prej pushtimit komunist. Kësa gjatë e ka rritë dhe është kënë shumë i knaqën. Dhe si të mos edhe me ne të rritë, ku në ka pasi Franciskan III, ishe shumë i knaqën ku shifë të djemë të rritë që kanarë të kuvendi, të fretnit, mu paracit për mu ban fretin, për mu kushtu zotit. Edhe në dhate fort, sot e gjithmonë, kushtën ju zotit, keni me pas prova, keni me pas vëgjësi, por javlen me kushtu jetin të i zotit për fe, par në shërbim të kishës shqiptare dhe në shërbim të adheu të kombit tonë.
Atë, Viktor Dema, une ju falenderoj për këtë dëshmi, e urojmë që frytet e njerëzve që ja kanë kushtuar jetën Krishtit e popullit t'japin frytet të reja me njerëz që dashurohen në fe, në kulturë, që dashurohen me kishën e vetë, me poplin e vetë, e punojnë për të miren e përparimin e gjithë mbashëm të vendlingjes.
Faleminderit.